Kangi ukupa ilini une winona kika yapo na kimo ikinunupo kwa une kukinda itoro irishu uitiko rukwisa nukupirika kangi ukupirika irishu ya kiara pafitatu kangi rumo pa mirungu rumo mwangomano siya pandungu kumpa unkimi toro butusho panini iki umwene ikurondiwa fiyo ubwa umwene kangi twalino wine rumo uswe itoro tuwaile ukwega ubuku mu ivangeli uswe twalisivile ukubomba ikyo kangi utuvaliro tumo ukuya pakiene ikinja kiosa une ngukumbukira kavaliro kamo uswe twalitueshe ikinja kiosa pabuku wa buseturi roli omwe ifindu ifi uswe twamanyire kangi mumo kiairire ubununu ikiene bolero uswe tusurukege nukwa kwega ubuku wa Danieli pamo buku wa bwandiru pamo kusoka kangi toro kwega iliene utu kufuma pantu kangi kiene kikupinya ivangeli lyosa palikimo o une ngukiana itoro ikyo ukufuma apa panini uswe twisa kwegaga iringa uuntwa ikukindirira ukusaya kangi uswe tukukindiriraga uswe twisa kwisaga mufindu fimwe fisorofu na roliroli muno na roliroli fisorofu kangi uswe tukubukaga kufuma pabuyo ukubuka kubuyo ukwisira mulisimbo nikiene kangi une niganire ukutendeka ilisimbo likufanikisanya nilisimbo umomomumo ikiene kibaire ukuya ikiene kyo itoro kimo kiene kipicha ikikurumba ikinywamu ikimoi kangi mwabuku uyu uyu uswe tukufunda uswe tukuyala ukuingiramo obupoki kangi bubumburusho bwa mwakiara nifika nifisa kangi o filifyosa fikwisa muno kangi rumwa kavaliro kako une ngufika kubuyo kuko une ngufimbirisiwa ukuya ningomano une ndinkumanyamo siku itoro mondiri une nguyaga nurukomano ukukoleriwa kurukomano panongwa yakuti une ngayanakyo kalikosa akakabikiwe mpaka une itoro ngwipirika ukurongosiwa kubomba akandukamo kangi ikyo kibaire ukuya bokukali ndubunju une mbaire ukwenda pandege kubuka California ukufyuka kumeni pamo kubuyo bumo itoro kuko mwena baire ukungoreraga une iyo yonongwa une ndikuvika urusanjo inywamu indari sya mabulendoma panongwa yakuti une ngabagira ukubomba ikyo ubutumiwe bwangu bukabumbiwa mosa bo uroma bangu buende bo itoro bukindane kangi ririno une ngwisa kukaya itoro kubutusho bunini une nagandire ukusuruka mapaundi marongo mabiri murukomano uru rukindire kangi nkundwe mesia nunkundwe god ali apa kabariro kanini aka kakindire kangari nkuti nkundwe Branham une nguketesha iki uwe kubomba uwe kubika indumbra yako yosa pakiene une ndikuti iyo yonjira yene uwe vaire kubomba uruko urutarushe rwambombo yantwa ukubika kirikiosa uwe ulinakyo kurakura kunkieni panongwa ya Kristi amaka gako osa umoyo wako osa indumbra yako yosa ilinogono ryako ryosa irikiosa iki uwe ulinakyo akabaliro kako uwe kubomba kalikosa bombaga ikiene kanunupa mokoma ukubomba ikiene na panandi muketire kireka itoro kiene ringa uwe kuisa kuya nkirisiti vika kirikiosa iki uwe ulinakyo kwa Kristi ikyo kyo kabaliro kako urweke rwako iki yako kilikiosa une itoro na keteshaga mwinitu nini uyu uyo yonkasi wako kundwe banzi bule yura ukukiva nukuimba para undume nukikuru abakeke bara kangi kangi kiene kikaya piano kangi kiene kikaya organ ruoli kiene kioruko rumo rwa kiombo havene vikutendeka ukukuva ikiene nukukita ikiene nukubomba ikindu kimo kwantwa rumo umwe mubaire kubomba ikyo nukuimba uko kukukava imyoyo bomba ikindu kimo kisita kupasha ringa uwe uwe ubaire ukukuva urupufi ena pufia. Itoro bomba ikindukimo, itoro yovera pamo bomba ikindukimo kukitangarara kia kiara. Irikiosa uwe urinakio, kivika ikiene kububombero. Mububombero wa kiara. Lidino uswe tutikubukala ukituasha kabaliro katari fioma. Panongo ya kuti unemenye mkubomba. Umwe mkufimbirisiwa kusumuka ukwandana. Kangi unengubuka kukufima barukoti urubunju rudirosa. Unengubaburaga umwe ubwanaroli ikyo kyo iki unengubomba. Ikyo kyo iki unenisire kukaya kokutusha panini. Kangi popapo unengusumuka ifuki sara yabuna kurubunju. Kangi ngubuka panja matengere kangi ena ukufima panini. Nukubuka ukuona uturo. Kangi une nandire kukaba umo mwabusito bura kangi. Popapo une nguya pakutusha. Ukufuma pakabaliro, linga umwe, uuntwa itikishegi, kangi filifiosa fili kanunu. Fiosa fili kanunu lirino uswe tukusanukaga muivangeri. Unenguronda umwe kutwara mabangeri kiro kilikiosa, ukuti umwe, mumo umwe mubagire. Linga yumo ikufumbwa manandi, abagire yumo kuronda kukongesha mura. Nububari, uswe tulinago gamo apa. Uswe tuvaire ukuya nivamo mwabambirira bahesha ukuyavani agene mosa. Aliwesa ikuronda yumu, ena itoro fyusha ikiboko kiako. Nguswiga linga nkundwe doku uwe hisa kuno nukwega mabangeri yaga. Uwe wimire kifu kikula, kangi nkundwe banzi, ngimba ikyo kitarushi. Banzi, une numpirike umwene kuyova. Fiki, kondla, une nunkolire umwene, une ngufika ruku, wabukafu wakupirika, rumo nkundwe nevi, ngimba une, njagire vule vule ngamu yira, ya banzi, une, nkimenye ikisho, kianyambara yura, kangi une itoro, ngabagira, ngabagire, ukukorera ingamu yake. Kangi umwe mumenye wuwe kufika, ukuyankangare panini une, ngu. Kiaganya ikindu kimokedi, ikiene kikafu kuri une ukubara ivangeriri. Kangi une itoro nkivengire ukwinoona ukuti, kufimbirisiwa ukufwara mandarasi ukutubare ivangeri. Roli hapa pakaya patarima, une narino wine une nayaga pakuya mfamaso. Kangi une ndinkubuka kura ukwa gana na Samu. Kangi Samu alinkuti Bill, une ngamanya, alinkuti une itoro. Ngukwa iraga uwe ururagano, na yumo unganga uwapasima. Une ndinkubuka kuruiswe, uwene wabagire ukuti wali bwigane bwantwa. Yumo mfumuke unganga uwapasima, une ngwibwa ingamu yake ririno. Roru mwena avalire buku wangu, kangu mwena rinkuti ringa uwe, wabukaga kangi ku Afrika. Une nguronda ukubuka na uwe. Umwe narinkuti kangi ringa uwe abandu wa Afrika bara bakuganire uwe. Kanga rinkuta bene bo banyiho fiyo, fiyo fiyo numagi, ukubuka ukutumura. Popapa rinkuti une nguronda ukupa imiesi mihano. Na umo iabumi wangu, panongwa ya bupanje wa inyanga nifindu kuii mubu. Tumiwe, kanga linkuti ringa uswe tuwabagire ukubomba palikimo kangi uwe wabagire ukukava ubukundwe wa vene. Wokuru, alinkuti polero ringa vene vali ninyanga kangi, nimbombo siafisi. Alinkuti une itoro angali nkiganire ukupa ikene, kia itoro kisita kuhomba imiesi mihano na umu wa ikene. Kangi une ngwiwa kukabariro katalinki uwe. Kufimbirisiwa kugulira ukuya, nurura irano, numwene. Kangi uswe twaritu eshe nkiumba ikinini kangi ikiene kiarinakio akanini akanini. Akarumuli akakesefu, ukwasha, kunyumakura nkiumba ikiangisi. Fiki une nabaire ukubara masimbo, ikiene kirinkuti marongo maviri marongo maviri. Une ndinku. Vagira ukubara ikiene injira iyi na iyi. Kangu mwene alinku mkoma ikiene pa karongo na kihano karongo na kihano. Kangi une ndinku vagira ukubara ikiene. Kangu kubika ikiene pa karongo karongo. Kangi une ndinku vagira ukubara ikiene. Umwene alinkuti mulimosa kikayapo kingifio iki kitamishe nifisie fyako. Upapo mwene alinako akateleskopu akanini, umwene aliku vika kombo akanini kunyuma kura kandwa kanini, umwe mumeni gara agaiyoro ama teleskopu valinga vikukumbuka gene siku uswe twalisivile kuketeramwa gene ukuketa mapicha itoro bo uro. Kangu mwena linkuti ngimba uwe uvagire ukuvara ikyo. Une ndinkuti ena nkurumba. Umwena linkuti vara ikiene kwa une. Ikiene kialini. O ikiyavo kiosa kifuki bo uro. Une ndinkwanda ukuvara ikiene mwena linkwanda kukikwavira ikiene mwanyo. Bo uro ukuisa kuya nkororofu. Kangi nkororofu. Umwene alinkufika kifuko. Bo uro. Une ndinkwima, umwene alinkuti, une mbagire ukukubura uwe, ikindu kimokiene uwe ukindire marongo mana. Une ndinkuti ena uko kutarusha, kubutalifio ngindire ukwene. Umwene alinkuti ngimba uwe ugombire ule ule ikene. Umwene alinkuti kisie kia mundu nkiperiwa kabariro kako uwe kufika kumarongo mana mbukusi. Ngati nyuhiri sikufika mbuha, na fio sabo ifyo. Umpira wakisie ukufika ukuya, wangavya, alinkutiririno, linga uwekuya mumi, kubutari ukufuana ikyo, kisakwisa ukuomokera kangi. Umwena alinkutu kuketa kwa kibiri kura vene vikukukorera ukweni. Roli alinkutu mundu, kifuki finja marongo mana mbukusi, avene visa fio fio, alinkuti, kikayapo na kimo iki kitamishe. Nifisie fyako, unembaire ukuketa urunyiri ringa urwene rwarambalere pakipare ukusokapo kufuma kwa une, gorifika kifuki kwa une, kangu mwena alinkuti ririno uwe kubara ivangere alinkuti, uwe kuliutira iriene kubutari na uwe, alinkuti kufuma pakavaliro, urukongi rwako rutisakuya rutari nukufuana mma, mpaka uwe ukabagira. Ukabagira kukifikisha ikiene kubutari kura, ukuti ukikore ikiene. Kangi popapo mwena rindendike una mandarasi kangi pakiyavo kia pasi. Uwe uvagire ikiene kyo kwa kubarira. Umwena rinkutiririno mukiemo kiake. Umwene rinkwinoona unenari yumo wabarumbiriri ava avayindikiwa. Umwe mumenye, angi popapa linkuyowa ukuti uwe kiyavo kia pamwanya kio itoro ndarasi lia madirisha, itoro ndarasi lia paliposa, kangi kiyavo kia pasi kiri nurukorumo, wabushano mukiene, iki une mbagire ukuvara pabu pipi, umwe mumenye, wo uro, popapo une itoro, ngabengire ukugafuara gene. Une ngubomba, kangi ririno mubumanyisi wa hivangeri kangi une ndinaro rwitikano rupya ikiro iki, popapo ikiene kyo, une ndinaro rwitikano rupya rwa Collins kangi riene riri, na masimba manywamu kanunu, roli ririno, akabariro kako une nguomokera mulingi rimo, une rumo, ngufimbirisi waga, ukubuka kubinangu, aba iyoro bara kangi muruko rumo, ukubara ukwisira mubene. Roli kirikyosa ikiene kiri une ndi sangarufu une ndi nakyo ikindukimu. Une mbagire kubara popu. Kangi kirikyosa iki une ndi nakyo. Une ngubukaga ukupa aliwesa kirikyosa une mbagire. Uruimiko ruakiara. Ngusuvira ukutu mwene isa kwegaga ikimanyiro kiabu kangare kira ukusoshapo. Une ngabagira kusuma umwene kusoshapo bukangare. Une ena ikyo kyo itoro kindu kimokiene uswe tubagire kubomba. Uswe tukufimbirisiwa kukindamo mukira. Kangi une menye une ngaya ndumiana nini mumo une. Na yirire nimeye apa pakiemu. Une ndinifinja marongo mana na ruere mbukusi. Kangi itoro ino wona ifinja fiviri ukongererapo. Fisa kuyaga finja marongo mahano mbukusi, mkundwe mai. Mwenga vagira kifuki kuitika ikiene, une itoro, une ngamenye mosi kukuti une na kindire marongo maviri mpaka kifuki finja, fiviri ifi fikindire. uko kokutarusha, uko kokutarusha, une itoro, une, ngabagire ukwitika ikiene. Kangi pope une ikiene, kikafukuli une ukwitika mpaka na ketire mundarasi. Kangi polero une ngumanya ikiene kiri polero. Roli roli itoro kuketa, une itoro nguipirika itoro kuyanunu mumo une. Naripirikiremo si kumbumi wangu. Kangi une ndi wakupalisha panongwa ya ikyo kangi. Urutufyo rosa ruyeye kwa kiara. Lirino uswe tukufunda obuku wa Bahiburi. Iriene riyire o iriene riorimo. Mwama sorofu kukinda. Ama kavi. Ama buku ga ivangeri. Une nguvavura umwe iriene rio ibuku iri na roli roli risaku. Linga kiara ikuitikisha kangi uswe itoro tukufikaga pasi muiki. Une nguitika uswe tuisa kutuagamo utunyafu twa golidi mpaka uswe itoro. Tuisa kurata indufyo kwa kiara kabarirokosa. Kangi ririno une, iribuku liyava hiburi na roli roli iki ilieneri. Ilieneri vahire ukuya risimbiwe na muikemo pauli. Unkurumba unkinde unseturi wa ivangeli. Une ngusakikisha ikisu, yalimo nawe siku panja pawitu untua. Yeso Kristi, kangi pauli apauraga irino pauli ari wanaroli manyisi wa ivangeli. Uko kokutu witikano urukumi, ilio lioriene ibuku liasimbiwe akabarirokara. Likukoleriwa ivangeli, kangi umwena geraga ukunangisha kuwa hiburi ukupaurania uritikano urukuru. Nukunangisha uritikano urukuru kuya, shunguru pamo ikiakwegerera kwa urupia. Para ushe tuvahile ukutika urukindi rwa kukaya nukuituasha imiesi mitatu para. Palino ono rimoriene rira, para. Ukuvuka kurakura, ukuomokera, ringa uswe tuwabagire, ukusanukira mabangeri yitu ririno. Momumo uswe tuli, pabahiburi, unto, wawan. Loli ringa uswe tukusanukira kubuse tuli unto wa 12. Umwe mubagire ukukivona ikiene nubuperereshe kangi. Mumo imishunguru, ringa umwe, mwemuli, nifisimbiro kangi, mukuyaga pakusimba masimbo. Mwabahibu, mubusetu lireve ni uswe tukushaganya ukuti Yohani parusungo rwa Patmos ari mbwene nkikurimire mwanya. Kangu mwene ari nirisuba kuntu wake, kangu mwesi pasi panja yosi yake. Kangu nkikuruyura ari, mububave numwana ukuti apapiwe. Umwene ari nkupapa umwana unyambara, inyifuira ingesefu yiri nkwima. Ukumonanga umwana yura akabariroka komwe nati apapiwege. Kangi umwana ari nkunyakiriwa mwanya, kangu nkikuru ari nkubopera ndurangaranga kuko mwena swiriwaga kukabariro akabariro. Kangi sinda wakabariro pamo ukuyabanya wakabariro. Lirino nkikuru alimirire kipanga, kangu mwana yura papire alio Kristo. Umwesi pasi panja yosi yake rwali ruragiro. Kangi lisuba kuntu wake liali ipiana. Indondo wa karongo na sibiri siyari, batumiwa karongo na babiri. Kangi hapa popara kuikia batumiwa karongo na babiri, bali rwimiko pamo ukufikiwa ingia. Warwitikano urupia, muketire. Kavuno na simo inyaro isi sivaire ukwariwa kukinda isi sitarire siariwe. Muketire uruene, uruaro urwitikano urupia. Abatumiwa, ikimanyisho, kiabatumiwa, na fio sabo ifyo. Yongi ya iaruaro iaruitikano rupia kangi polero ku. Umwesi wonshunguru walisuva. Ilisuva likundarika itoro mweru wake akabariro kako ilieneri ili kunyuma kukisu. Kangu mwesi ukupa mweru wake ukwendamo pakiro. Kangi kio kipicha ikimogi vule uswe tulinakio apa ipicha iingi mogi. Ilisuva likuimirira kilisiti. umwesi ukuimilila ikipanga ifyene filitoro wo undume nunkasi angi mukusita kuyapo kwa Kristu ikipanga kikundalika urumuli urunini inongwa inunu kangi uwene uwene wobweru kwendamo mpaka umwanundumiana ikufyuka kangi ulero ikipanga numwanundumiana umwesi nilisuva fikonganiana palikino buketili umwesi wokiyavo kyalisuva kangi kipanga kyo kiyavo kya Kristi anga kavaliro kako kusita kuyapo kwa Kristi kipanga kikundalika ubweru bwake kangi polero nubusisimikishe bubo uswe tubaire kuketa umwesi ukumulika uwene umenye ilisuva likumulika kumo kanga kavaliro kosa ikipanga kiakongeshaga rumuli rwa Kristi Kristu yomumi amen inoona isya ikiene lirino rurahiro rwali kiakwimilila kiaipiana rori rurahiro rukali na maka gabupoki murwene rurahiro rwali itoro rurahiro rwali uwa polisi akubikire uwe minyororo woli uwe uketire ikiene kiariegire ilipiana ukukwegako uwe kufuma kuminyororo muketire wopa hapo ililopa lya Kristi nongwa inunu likutuponesha uswe kufuma kubutura nongwa ururagiro rukutupera itoro kuya batura nongwa ururagiro itoro rwatire uwe wentura nongwa uwe ulingisa kuibamo, uwe ulingisa kurowa uburowi, uwe ulingisa kuyanketi wabushobi, muketire, uruene, yo wapolisi uyi kuyoba, uwe uli nsovi kangi uwe. Utovesiwe roli nongwa inunu yo nongwa inunu Kristi afire ukutupoka uswe kufuma kufyosa ifyangiranyo skitu insovi siarurahiro Kristi afire ukutusoshamo uswe lirino Pauli na karinga itorobo umwena pinduike umwena kararwisyemo siku ku seminari pamo nukuti ukwangaramo na barumbiriri bari bose nolingimba umwe mukete sisye umwe na surukire kura mu Arabia kangi ali kura ifinja fitatu mu Arabia lirino iki kyo minobono gangu ukuti lirino uswe tukufimbirisiwa ukurwaga urwaro rwa iki popapo uswe tuisa kumanya mumukirire kiene kuya kiambombo kange akamanyisho kakwanda ikiro iki uswe tukwegaga urwaro lirino Pauli ali manyisi wa ivangeri wa ruko pandongwa ya kutumwe na manyisi we pasi pa unkurumba mfumuke kabariro kosa Gamalieri kangu mwene ali yumo mwabafumuke kukinda abali sikulira umanyisi unkurumba yura warurahiro na basorori polero Pauli amanyisiwe kanunu mufindu ifyo kangi polero une nunganire mwene munjira iyi ubusetuli bukurumba ubu ukuya kwa bwana roli mundumbura ungoi aritikishe kufwa ya Stefani kanga ketire Stefani kufwa pasi pamabwe ni sangarabwe ukufuma kukutunyiwa kubufwe unengwinoona ikiene kyabagire ukufika kifuki kwa Pauli akabariro kako mwena limbwene Stefani ikufyusha maboko gake kumwanya nukuyova une ngukubona kumwanya kuiwike unenguketa Yesu imire pa kiboko ikitarushe kya kiara pangu mwena rinkuyova tata koma ukuvika inongwa ya utura nongwa ukurwana na vene pangu mwena rinkuona uturo imba umwe mwakete sisye ike umwena kafire mosiku umwena onire uturo itoro ngati une ndikuitika uma umwene alipirike mosiku ilibwe ilingi itoro ngati mwana pakipambaa kiana ikuona uturo Stefano alinkuona uturo mungongi siya kiara. Iripo ikindu kimo kufwana na pauli iki kiari kifuki numwene. Kulero mwene munda liwesa pasi pa utovesini. Ikuera ukurwana nikiene. Umwene ukubopera kura kumputi nkurumba. Nukwega abakarata bamo. Hali nkuti une nguisa kubakuraga bandu ababosa ababikupera unjwe wawosa uwe. Kangibara abasambuki. Aba begi waga ukuya. Iki use tubagire kukikorera umwishu. Abumirisi abasita ukoliwa. Bamo ikindu kimo boikyo. Ukupera unjwe wa umwingi nukutendeka urufuganyo. Uswe tuku surukaga itoro. Nukwa kuwa tamisha ikiene. Kangi pansewe wake ukusuruka kanina kaiyoro koma ukurumba unsewe wapamwanyangati uu. Uswe tukwenda moma. Kangi misewe gira muparesitina. Itoro tuyira utunini. Ngati njira ya ngombe. Ukukinda matengere kuko, ingombe. Kangi ngosi, kangi farasi, kangi mbunda, kangi kameri, siabukaga pamwanya patuamba. Bolero pauli pansewe wake wakudamaska kifuki pamusi risikulimu. Uweru bukurumba bukumulika pasi, kangi burinkuntikira umwene pasi. Na yumwa ubwene, ubwene roli pauli. Une nguronda umwe kuketesha ikyo. Kangi papa iki kikaya kuti nguyova siya yumoma. Roli toro kuti uswe, turongorerege, murwaro uru. Ukuti umwe, mukumanyaga ukuti Yesu, yura. Birino akabaliro kako mwene aria papakisu mwene arinkuyova une nisire kufuma kwa kiara. Kangi une nguomokera kwa kiara. Dirino akabaliro kako mwene arongolira vana wa Israeli mwene alio mbanda ya moto. Kangu mwene atendekiwe ukuyambiri. Polero mwene arinkuomokera kuyira mbanda ya moto. Polero akabaliro kako mwene aganeye na pauli pansewe wake waku Damaska mwene alimbanda ya moto ira. Rura urumuli muketire. Urumuli urukurumba. Kangi pauli alinkuti, yo ani, yo umwene une, ngumfwima. Umwene alinkuti une ne Yesu uyu uwe kumfwima. Umweru, ongimba, umwene akaya nswigishi. Kangi hapa umwene alipo ikiro iki papapa hapa na uswi. Aliyeiwe ipicha yake kurakura. Ikindu kirakira muketire mbanda ya moto mweru. Itoro muramura mumo umwene irire. Yura mayoro umwishu, nabwira. Lirino avanyambara ababali numwene bakabu uwene uwe rubura roli uwene walipara itoro rurarura. Ifya kukonga, ya pere kirakira. Lirino ngimba ikiene kia kuvagira ukutu ukuti yuma vagire ukumbona kirisitu muri yumba iri kangi na yumo uyungi. Ukumbona umwene. Narori, ikiene kiabonike kura. Ikiene kiabonike kangi kirokimu akabariro kako peteri ari nyumba ya ba minyororo. Kangu werubura walisire mnyumba ya minyororo nukumpara masha peteri. Nukuenda parapara parubafu wa sikali wankati, sikali wapanja. Ukuenda parubafu wa kipata ikinyuamu. Kangi kipata. Kia kaya, petere alinkuti une mbagire ukuti, na wawaga injosi. Urumwene alinkukerengania rori urumuri, wakindire kirisitu uwashepwa yura. Ubweru usita kumarika, para umwene alipo lirino pansewe, uwakusuruka. Kangi keta ikindu ikingiringa use, tuwabagire ukuyova isia ikitoro kisire mulino honori yangu. Ruri abanyambara bamahara aba bakongeshaga urutondwa injira yosa kufuma ku India kubusokero Yesu ukwisa kukinda mufikoga na marangaranga bari kukiranya fya kuketera kanga bene bakyungaga kabariwe kapakiro kwisira mundondwa kangi na yumo washambukuru pamwaliwesa isya kuti na siku barubwenemo rutondwa rurarori bene Vava manyandondwa, ikiene kiasunguliwe kuvene ukurubona urwene bopapo uwe vaire ukuketa ifindu ifi mwinitu yunga kavaira ukuketa wauwe ikende kyokiana roliroli kumwena vene vatikupirikisha mma itorongati urupinduku uwe uvaire ukupinduka nukuikiera isayo siakiara itoro itoro ukunwa musayo siakiara kangu mwinitu yungi tueshe kifuki na uwe une ndikuketa nikindu na kimu muketire muketire ikyokyo ikyene une itoro ndikupirikisha ikyene ma une ndikukivona iki ikyene kyokyafiki ena umwena tikukivona itoro ikyene ikyokyo kyosa kuko uwe uriko itesha ririno pauli pansebwe wake kusuruka kangi na kalinga itoro ikyakumbonekera ikikurumba iki kyabonike kumwene ririno mwene akalikutirema ikyokyo kikupera pauli ukuya nunu fiyo ririno ikimaisho kitu itoro iki kikaya kisorofuma ikyene kyo kimanyisho kyapamwanya mwanya roli ouswe tukufikaga kubusorofu kufuma pakavariro roli iki kyo kimanyisho kya mwanya mwanya fiyo roli kyene kikwanda itoro kangi iki kyene kiri kyene kyo kindu kimo kyene iki kyo kikufyusha Yesu Kristi pauli ukwanda kangi wo umwena kari ukubomba iki pauli ali mfunda ivangeli kangu mfunda ivangeli tisa kuvika mosi kwikimanyisho kyake vafya kumbonekera uma nkurumba avene vatisa kuvika mosi kwikimanyisho kyavo pafya kubonekera uwe vaire ukuya nuruko rulirosa uwa kya kukubonekera roli kyene kikufimbirisiwa isi sio ikuti uuntwa kutarusha lirino murwitikano rukuru avene vali ni njira itatu ingindane ngindane avene vavagire kumanya indumi ikiakwanda ururagiwe rurarwali itoro ruragiwe polero avene vali nu nunsoroli uwanjosi kanga avene vali na yuri mtumim lirino ikyo kivagire ukuya kisorofu panini uyuri mtumimu yari sahani ya pakipambaga ii aro na faraga pakipambaga kiaki murasi yarimo isangarabwe karongo na siviri ya sipara saradisi karabanku na fiosa voifyo ukukindirira ukusuruka avene varinasho siosa isangarabwe inywamu isisyari musahani ya pakipambaga ukunangisha kutumwene aliyo mputi nkurumba warukorosa rwa vandu uruko karongo na iviri rwa Israeli isahani ya pakipambaga ii yaturikiwaga pambanda nkipanga kanga kavariro kako nsorori asorwire kanga vene varondaga ukuya vasisimikishe ikyene kyari kitarushe pamoma avasorori pamo avawowa njosi vimaga pankeni pa uri tumimu uri kangu mwena yovaga injosi yake pamo imboniboni yake irikiosa iki umwene akibwene kangiringa ubweru wikemo ongimba umwe mukubona ikyene kiara kavariro kalikosa ikituaisha mundu vafu urukinda kiperiwa urufuruganyo imuli sira syali toro kanunu mpaka irishu iri lyasokire panja kanga kavaliro kako irishu lyatikire isangarabwe sira linga ikyene kikari kikinda kiperiwa umwena yaga kimyemye roli ringa ikyene kyali kikinda kiperiwa imuli sira syosa syangarikaga irangi syakipinga fura palikimo amen polero yura ali kyara ikuyova uyo yonsorori wangu pamo injosi ira yarisire ukufuma kwa ume ikyene kyali kyakufwana na yuri mtumi myura ikyavene vikuronga kumbukiraga Sauli akavaliro kako mwena womokire nyuma umwena ari nkuyova umwena ari nkutoliwa ukuya ni njosi kangu nsorori Samwe afwire kangi ikalipo ni njira na imu umwena ari nkuyova Yope na Yurimu atisa nukuyova kwa une na kimo Sauli alimire pankeni pa Yurimu kanga mashu ake gali kukungunda ukufwano muketire yara linkanire itoro umwene angi uyuri mtumi myura kira kiari kisisi mikisi kia aroni siyabuputi wake ukufuma pakusokapo kwa aroni mose i isahani yatulikiwaga pambanda lirino ubuputi bwa aroni bwa malika kabaliro kako yesu afwei kangi lirino kupaurani ya ururagiro kufuma kuipiana uswe tukalituli na yuri mtumi kangi pauli abomberaga imbombo ikiene muketire uyuri mtumi mumwishu ulioli ya kiara ilisita kufa riashepwa ilishu ilisita kumarika muketire havuna liwesa uyu isa kwegamo kusoshamo kalikosa kabuku uyu pamo kongerera kalikosa kuliene une ndikuronda kalikosa ka iliene roli une nguronda liosa ili iliene lilinalio ikyo kyo kipanga uswe tukuronda kangi findu fyosa fivagire ukuya fisisi mikisiwe nilishu iyo yonongwa une natoliwe morururu uru pakati pavandu abakipente kosipanongwa ya kutu kuyowa une natoliwe kupirikisha kukwa mafuta ikusoka kufuma maboko ginu pamo iliropa kufuma nkisho kinu. Kiali kimanyiro kiambepo mwikemo ikyo kikaya ya masimbo kangi une. Une ndi nkutoliwa ukukiega ikiene. Ikiene kikufimbirisiwa kuisa kufuma mulishu. Kangi lirino pauli umwena liganile itoro ilishu. Popapo umwena kari ukuvikira uketi siku ikia kubonekera ikikurumba iki. Iki umwena alinakyo. Mwena bukire kusuruka mu Egypt kufinja fitatu une ngwitika ikiene kiali finja fitatu ifinja fitatu kura mu Egypt kangi umwe mumenye iki une ngwitika umwena bombire une ngwitika umwena liegire rwitikano rukuru nukurondesha kukindamo muruitikano urukuru nukuwaga ukuti yura naroliroli ali mesia wanaroliroli umwena rinkufimbirisiwa kusisimikisha fya kumbonekera fyake kuisira mu evangeli amen omwe eta kumwena kabaliro kako mwene ali minyororo umwe mukuketesha ilipo i ifuasi ya bumi bwa pauli akabaliro kako mwene ali minyororo kura kukabaliro katari umwena simbire buku waba Efesi umwena simbire ukarata waba Hiburi uyu muketire mwene ali na kabaliro yara lindongwishe mwene ukusoshapo kukiranya kura minyororo kangu mwena simbire abakarata aba kufipanga yumo kukipanga kia wa Efesu mwena simbire yumo kipanga kia kipente kustu hali ni ndamyo nyingi fiyo na bene ikipanga kia kipente kustu mwene hali ni ndamyo nyingipo kukinda liwesa uyungi kikari kiri naro roru mwene aparishaga panongwa ya bene ikindukiene iki mwena bagire kubamanyisha bene akabaliro kakwa bene bikwingira yumo hali nururimi yumo hali nurwimbo yumo hali nuku nyegesha yumo hali nukwipirika umwena akabaire kuyova ukuyova kubene ubuponesiwe bwashepa umwena akabaire kuyova kubene ukusunguliwa ngani umwena akabahire kuyoba kubena bene bali bana abene bosa bali nkufimbirisiwa uku bali nkufimbirisiwa kuipirika ikindu kimu pamo kuketa ikindu kimu pamo kuya nifya kuipirika ifya kunyegera kangi pamo ikindu kimu kushungutira bene ikia kusisimikisha kimo Loli une ngwitika kabaliro kako mwena yovaga kuba Efesu mwena bagire kuyova pa kiara tusungulire uswe ngani ukuya bana barumiana na bana balindwana kangi atufikire uswe ukuya bana mwa Yesu Kristu borukaliwa urwaro rwa kisu keta ikyo mwe ketesha mwene kwisamura mwabuku wa Baroma na fyosa boiki abene bali bakusi o abene bayovaga mundimi na roli kangi bali ni fimanyiro fimo ifyambepo mwikemo pakati pavo roli abene bakatendike fimanyiro kangi fya kuinyegesha kangi ukuikinya ukunini, kangi ukuipirika ukuhesha. Pauli alinkuti umwe mukubuka kulwenge na ichi, pakamalilokako umwe mukurondiwa ukumanyisha, umwe mukali muli vanike kangi mukufimbilisiwa uku nywesiwa urupyu. Lino ikyokyoiki una kavalirokosa ngelile ukurwira uwite kipanga iki ukuya koma ikipambo kyavaniki uko uswe tukule ima pansebwe omwe mwaketa lero upapo. Pauli kuvuka kusuruka kura ikyakwanda kuketa linga ikyakumbonekera kyake kyafwanaga ni vangeli lya kiara. Ongimba ikiene kitisa kuyaga kinyafu mwishu, linga vandu vavombaga kira kangi, linga uswe twatendekaga ikia kutubonekera kitu ukufwana ni vangeli lya kiara. Linga ikiene kiti kufwana kokuti ikia kutubonekera kitu kisogi, ikiene kiti kumulika muyuri mtumi, linga ikiene kikumulika nkati mura. Amen, manya uwe ulinakyo ikiene, uli linga ikiene kiti kubomba kimo une, ndikupasha kari ikiene kinunu burebure, mumo kia naroliroli ikiene yabonekaga ngati kiari kitarushe. Linga imuli sira sikamulike pamwanya pa yuri mtumi ikiene kyari kisobi. Kangi kari kiakubonekera kinywamu vulevule uwe warinakyo, wanaroliroli vulevule ikiene kiabonekaga ukuya, kari kiene kikuitugaraga kiene vulevule, kari kiari kiabumanyi vulevule, kiokyombo ikikurumba vulevule ukukava imyoyo. Linga ikiene kitikumulika mulishu, ikiene kisobi kutarusha, ikiene kikufimbilisiwa ukuorokana nilishu. Lirino une ngwitikamu valipo pakatikati pansebwe injira, lirino tuvaliro twingi une nalisivile ukubuka kukipanga kya Nazarini uuntu avasaye avanduvara avanjira syaiyoro avakemesiwe vakimethodisikyo ikya vene vali kipanga kya kiara Nazarini Pilgrim Holiness ni fingi fya fipanga ifinunu ifyaiyoro ifikemo fira panga vene valisivile ukwimba urwimbo une ngwenda mwinsewe unywa mununu wa iyoro ukubavura kulikosa une nguvuka une kinunu upo njege wanjira sya iyoro nkirisitu ntwa ukukinda kilikyosa une menye kinunu kiakuswigisha kangi polero avene valisivile ukuyova isya unsewe unywamu wa vwikemu. Lirino linga umwe mukuvara pa ikyo avene vikukega ikyo kufuma mwa Yesaya untu wa 35. Lirino linga umwe mukuketesha mwena linkuti kuisa kuyapo unsewe unywamu kangi injira. Lirino kangi yo murungisi muketire unsewe unywamu wene ukari, unsewe unywamu wabwikembo uwene wisaku yako, unsewe unywamu kangi injira, kangi yene yisa kukoleriwaga injira yabwikemo, koma unsewe unywamu wabwikemo injira yabwikemo, kangi injira ya nsewe papa katikati pansewe uwene ubumbiwe bo urukutamisi yisa kusukiraga makandi kumbafu shosa ibiri ukukyunga unsewe ukuya mwifyusi. Umwe mutiku surwa umwe muli ni fitubu ifikwima pansebwe winu akabarirokosa linga uwene ukayengiwa kanunu injira yopakatikati pansebwe. Lirino paruvafu uru akabariroka kwa bandu vikwisa ukuya vapinduke amilono gavo ikubikiwa kanunu pa Kristi kangi linga vene vo itoro vali kanini vafundafunda kangi vatikumirisha pasi paruiputo avene visa kufikaga ukuya vatararifu fiyo kangi vakafu kafu kangi vasita kupasha kangi polero linga vene valitoro panini vakwipirika pirika linga umwe mtikuketesha avene vikwisa itoro kuya vakukina kina kangi vandisu paruvafu uru muketire avene vikubuka musia kunyegesha na filifiosa. Liri inorori kipanga iki anaroli kionongwa inunu ya naroli ya mahara. Muramura pakati pansemi iki ene kitiku ya kitararifu pamo kikafukafu pamo kikaya ya kukina kina. Iene yo inunu naroli ya ioro inongwa inunu indungure urupiriki wa mundumbura urugano rwa kiara. Kikubuka kusuruka muramura pakati pansewe. Ukukorera ukufuma kumbafu shosa sibiri. Uko kokutarusha. Dirino ikio kio kangi mumo uwe kubuka kukipanga iki. Parapara ukufuma palishu. Uyuri mtumim. Lirino Pauli arondaga ukutwara ikipanga iki parapara pansewe popapo mwena rinkubuka. Nukwa kufunda ifinja fitatu pamasimbo aga mwena menye. Kulero Pauli asimbile kiavo ikinywamupo kiaruitikano urupia uru. Kiara alintuere umwene ukubomba ikio. Panongwa ya kutukwene kukuisa inguliro. Ya bapanja, Matai, Mariko, Ruka na Yohani nongwa inunu ina, avene vali wa Yuda, roli Pauli asimbire vingipo, abakarata vara. Lirino ketesha, lirino uswe tukuyaga pakwanda ukuruega uruwaro uru lirino, huko mwena liko. Ikusimba iriene kufuma minyororo. Kangu mwena afumire pakuya nifia kumbonekera fiosa ifi. Ruri ikia kuanda ikia kumbonekera iki. Ikia kuanda kia sisi mikisiwe. Kangi uyu yokarata wake wakuiwura kukiene. Uyu yokarata wake wafunguwe. Varoma na vaefesi na fiosa woifio. Firi nubuyo wabo. Roli uyu yokarata wafunguro. Lirino untu osa wawan. Wogu kufumusha Yesu. Nukumpaura umwene kufuma kukuya msorori. Iyo yofundo yosa lirino. Une ngueraga kufika kukene itoro na karinga mumo une. Mbagire lirino. Ukuti tungituga shaga akabaliro katarifio. Ifundo yosa kukupa urania untu umpia. Umpia, untu wa wanu, wo, ukupaura Yesu kufuma kusorori aliwesa. Vamo ururagiri ilo rurirosa, nukunangisha yuyo Yesu ari, nilinoketa kiara. Uswe tukwanda itoro irishu, ukwanda kiara. Kiara kutuva, yuyo kutuvaliro, utukindane kindane. Utukindane kindane kokuti kubutari kunyuma kavaliro kakunyuma. Utuvaliro tukindane kindane munjira inginda kindane. Arikuyova kubatata kuisira mbasoroli. Lirino muketire kiara ntuvaliro tukindane kindane munjira inginda kindane. Umwena rinkuyova kubatata ukuisira mbasoroli. Iyo yononga umwene afimbirisi waga ukupa indumi yake. Ukuisira munsorori wake. Kiara tumaga unsorori wake boyu Elia, Yeremia, Yesaya. Kangiringa uwe kuisa kuketesha. Na siku mushambukuru chosa isyakisi. Ikipanga kitweremo siku. Unsorori, rondesha ikiene muritikano rukuru, muritikano rupia pamo mulisiku hiri. Mulisiku hiri abu marikisho, nangisha une unsorori aliwesa. Akusiwe mosiku nkipanga mulisiku hiri abu marikisho. Nangisha une, yumoyoene sire mosiku para. Ukusoka, hangi nangisha una kavaliro kamokene aka unsorori wa mbombo. Wanaroli roli wa kiara uyu. Urubatiko rwa kipanga rwa kisu. Rukalimfuyire umwene. Vitoro inoona isya ikene Yeremia Yesaya vosa kusuruka kuisira muritikano rukuru. Havene bakifuyire ikene. Yesayo vire umwe. Mukumogesha mapumba gabasoroli nukugapera agene meru. Kangi umwe. Mwagabikira vene mura. Uko kokutarusha. Ikipanga kikukindirira iki. Feta mwikemo Patrick. Umwe vakatolika mukumwela umwene kuya winu. Umwe nakaya nkatolika kukinda mumo une njirire. Uko kokutarusha. Roli Mukumwega umwene kuya winu. Kete mwikemo Francis wa Azisi. Mupokire umwene. Umwena kaya nkatolika. Na kingipo kukinda mumo une njirire. Kete Joani waku aki umwe mwarimo kike umwene pambanda. Ukuyandosi panongwa ya kutumwena ketaga imboni boni kangi. Yo wa mwambepo. Ukumokia umwene pambanda. Kangu nkikuru yura ikukuta. Ukupereriwa ikisa kanga vene. Varinkumokia umwene pambanda. Ifuki finja miya yuma vene varinku. Shaganya ukutumwene ali nsorori wakikikuru. Umwene ali wambombo wakiara. Oh, tuitikishege. Umwe mubombire urufundo urunyamu. Umwe mwafukwire imibiri. Yabaputi nukusopa iene murusoko. Umwe narori mukunosha masheto kaba sorori nukubavika vene nkatimura. Kutarusha na siku urubatikano wakipanga. Ruso sisiemo siku nyambara wakiara. Na siku kikabombiwamo. Kikabombiwa umwishu. Kangi kitisa kubombiwamo. Ubuiputiputi ububatikiwe bukayamo siku. Bubombero bwakiara. Ikipanga ikikuru kukinda fiosa nkisu. Ikipauke kyo kipanga kia katolika. Ruteri kia kiviri. Polero ikuisa zwingri. Ukufuma zwingri ikuisa Calvin. Calvin ukukindirira aba Anglican. Aba Anglo-Saxon vikwegapo. Polero ikipanga kia Anglican. Kangi marafiare henre warwere akabariro kako mwene afu yege. Na fiosa boiti. Kangu kukindirira kusurukira kwa Wesley Methodist. Naba Nazarene Pilgrim Holiness. Kangu kukindirira kusuruka. Kukiabumarikisho yo Pentecost. Fiosa fipawike. Kangi vangeri pavweru likumanyisha kuti kipanga kia katolika kyo unkikuru mfumuke nububibi. Kangi fipanga ifya protestant ni fipanganyo. Fiavo fiovana barindu anabaki. Vusetuli 17. Ikyo kyo katikati kutarusha. Polero vene bari. Koma avandu lirini. Vulimo vununu mufiosa ifipanga fira. Abakemesiwe, abandu abapokiwe, rurikiara tikukorera abandu bake kuisira mukipanganiyo. Umwene kubakorera bene, babene na bene. Kiara ikubombera na bandu bene na bene kari uwe uri wa Methodist, Baptist, Protestant, kangi Katolika, pamukirikiosa iki uwe uri. Kiara wo urwaro rwa kisu rukariwa. Akumenye uwe. Kangi akusungulire ngani uwe kubumi bwashepwa. Pamorumo uwe wasunguliwe. Kubutaiwe bwashepwa. Koma. Umwene akariganire ukuti uwe upyutiwe. Uwe uvagire ukupyutiwa. Umwene ukuya nsita mpaka. Umwene afimbirisi waga ukumanya umanikisho kufuma kubwandiro. Pamomwene akaya kiara. Popapo Yesu akarisire mosiku kukisu itoro kuyoba. Mulimosa, une nisa kuketa linga umundu yumo, ikuyaga kisa. Linga une ngubombera nukufwa munjira inga afavene rumobisa kuinoona. Mulimosa une ikiene kisa kupepeka indumbura shabu, kanga vene visa. Kiara tikuendesha imbombo yake bo uro. Yesu arisire panongwa imoyene itoroko. Kupoka barababo kiara. Borukari warwaro rwakisu. Amenye babagire kupokiwa. Umwena yovire ruro. Uko kukutarushia. Opapo uwe uri kiene kikaya mwene uyu iganire pamo mwene uyu kubopera. Ikiene yo kiara uyu kunangisha ikisa. Pauli ayovire ikyo, unyambara yura yura apa. Umwena ayovire iyo yonongwa kiara bagire ukuyoba bo akaresa upamo Yakobo bo sababiri ukupapiwa. Umwena rinkuti une nunganire yumo, kangi numbengire uyungi yura. Bo akari na yumo yuene ndumiana, akapapiwa. Kiara menye ukutesau, ali wasoni. Kangu mwena menye ukuti Yakobo ali, umwene. Abuganire ubwabuke wakupapiwa bwake opapo mwena menyevo ikisu yakali kikabumbiwemo siku ukufwananikyene lilino uswe tukuyaha pakushaganya muminiti uyo uyu ali uyu amenye ikyene untu uwu uli nakyo ikyene yara ntubaliro tukindane kindane munjira inginda kindane ali nkuyova kuvatata kuisira mbasoroli masiku akavumalikisho agayovile kwa uswe kuisira mwamwanu ndumiana wake avombile fiki ayovile kwa uswe masiku akavumalikisho aga kuisira mwanu ndumiana wake lilino ngimba umwe mukwinowona vulevule lero kuti ngimba ikuyaga fiki unsorori ngimba uswe tuvaile ukuya nunsoroli lero uwali siku ili naroliroli umwena vaile ukuyova ukuisira mwausu naroli poli umwene kila avasoroli avali siku lya iyorovali mbepo wa Yesu Kristu lilino unko uswe tukiworoshe kila nongwa yakuti une ndikwinowona ikyene kikwingira kanunuma lilino iyo itoro ngati sukuru ya pandungu popapo uswe tukuronda ukufikisha iki pabweru muketire ketesha unko uswe tuege mbepo wa kiara uyu ali mwamose nubuperereshe ali nshunguru wangani wa Yesu Kristi wosa avakinaji varwitikano rukuru vikuvikira ngani nshunguru wakipingika mose apapiwe mwana mfwane ukufisiwa mukitundu ukusosi wako kuvapapi vake na fyosa kangi ali umwene ali mwarafyale pamo undongosi umparulaliro mwimira pakati mputi ilikyosa ikimwena vikirengani unshunguru kirisiti nketa Yosefu aganiwe na wisa vengiwe na vakundwe vake kangi ukulisiwa pakifuki utupatu marongo matatu twa siliva ukusospiwa nkibwina kifuki mfano ukusosi wamo mbukuvirwe bwake umwenga bwarwa ikupokiwa kangi unkeka nyama ikutayiwa avahiva viri pakipingika kangi polero akavaliro kako mwene kusoka panja umwena afyukire kufuma nkibwina kira kanga tugasiwe kukivoko ikiriro ya farao ikikavi kinywamu kukinda ikisu iki kyakomire fyosa ifingi ifyakisu kangi na yumo mundu avahire ukwisa kwa farao pene papa vene vikwisiraga mwa Yosefu Yesu itueche kukivoko ikiriro ikiakiara kangi na yumo mundu avahire ukwisa kwa kiara pene papo ikwisira mwa Kristu kanga kavariro kako Yosefu asokirepo pakikota nuku nyamukapo para avanyambara vavukaga pankeni pa umwene vikurata nukuputa ingangabwite ukukuva ingangabwite vikuyova inama umwe Yosefu ikwisa kanga kavaliro kako Yesu ikwisa ingangabwite isa kukuta kangi ilifundo liliryosa risa kufugama kangu rurimi rurirosa risa kurapa ena nkurumba para umwena lipo kanga kavaliro kako Yosefu afwire mwena rekire kikumbusho kuvene vavo vaguriraga uvuponesho une navikire kiboko kyangu paribokosi lya liyoro akavaliro katali aka kakindirepo iliene lyatendekiwe kufuma kwa redi kangu mbiri wake wavagire ukwitugasha ififupa fyake ali nkutikoma umwe ukunshira une kuno kabuno ili siku limo kiara ikuyaga pakuvayatira umwe umwene ali nsoroli kiara ikwisa ukuvayatira umwe kanga ali nkuta kavaliro kako umwe mukuvuka kukisu ikiarufingo ega ififupa fyangu aliwesa uhibuli wa iyoro ni nyuma ikomiwe kangi aliropa avaire ukuketa mura mulibokosirira nukuyova ili siku limo uswe tuisa kusoka panja Yesu arekire ikiakukumbukira ilipumba iliabwasi ili siku lisiku limo uswe tukumuka kura kulipumba kanga vaganiwa vitu nukupirika utufu utunini utwaiyorwa kabariro kakwa bene kikuyova fwandiro kumfwandiro kangi umfu kumfu kangi kisu kukisu roli nkundwe uswe tuwaire kuteta kukiranya inyanja ulipumba ili abwasi ili sikulimo uswe tukusoka ngapo apa uswe tukubuka kukaya umwene ikwisa kirikiosa yalimiririwe teta Davidi akaniwe na bandu vake bene ukusosi wapo pakikota na bandu vake bene ukuya mwarafyare wa Yerusalemu arundusiwe ukufuma mu Yerusalemu na bandu vake bene kangiwo umwena bukire pamwanya pakiamba mafiru umwena linkuketa kunyuma nukukuta umwena apikiwe ifinja bamiyarwere kufuma para umwanu ndumiana wa Davidi mwarafyare wa Yerusalemu alituweshe pakamba nukukuta nongwa ya kutumwene apikiwe yura alimbepo wa Kristu mwa Davidi fiosa fiapala unshunguru kangi ikipingika avasorolivara ukuomokera kunyuma kula vayoveraga mungamu yake avene vitugashaga mungamu yake avene vavomberaga mungamu yake naroli yara ntuvaliro tukindane kindane munjira inginda kindane alinkuyova kuvatata kuisira mbasoroli roli mulisiku lya bumaliro ili ukuisira mwanu ndumiana wake upapa vasoroli na vanyambara vamwambepo ili siku iliko itoro kundalika kwa Kristi para ukuisira mururagiro avene valimire tetwa ukukiranya apa vene vikwima vikuketa nyuma injira iyingi kuisira mulipiana ivyo muvahiburi reveni untu wabumarisho une kingikingi nswirepo ikyo muntu wabumarikisho ikiyavo kyabumarikisho kya untu wa 11 wabahiburi akabariro kako mwene kuyova isya Abraham untu nkurumba warwitiko kangi pabumarikisho mwene ayovire avene bari nkubera mufipapa fyangosi mifipapa fyambene kangi batendekiwe kuya basitakandu kangi valinkukekiwa pakati avene valinkuvera ukushungutira na vumo vuyo bwakuvukako vavengiwe nukufuyiwa nukufwimiwa panongwa ya vara ikisu iki kikaya ya kufikapo pa vandu vovara bulero pauli kwima nukuyova roli kisita uswa vene vakaya vaperereshi kauno avene vaketeraga itoro kukipingika kangi uswe tukuketa ukukindirira ikipingika uswe tuli numbepo wa Kristu woikene kifumire ukuyambiri wa Mungu nukuituasha pakati pa uswe uswe tukuisa hapa na mbepo mwikemo ururoru Vatikano rununupo kubutarifio kangu tubaliro tumo une nguswia iki kikirisitu kikuulira umwishu undumbiriri kubuka nkaya kamo abagirire ukuya pamo ikipanga kimo ikipya pamo ukutumi wakumo ukupya ikuikorera mwene nsoroli ikuenda pamwanya para ikuti ena linga vene vikumba une ihera inyingi mwa linga une mbagire ukuya niligali linunu kukinda linga vene visa linga mfaro wangu wisa kufyusi waga imyesi ntandatu giriosa uswe tukufimbirisha ukuya vanunu kukinda bosa uswe tukufimbirisha ukuya nutuaya utununu kukinda uswe tukufimbirisha ukuya ni mienda iminunu kukinda ngimba uswe tuisa kubomba fika kabariro kako uswe tukwima mukuyapo kwa vanyambara vara vavo vemberaga mfipapa fyangosi na mfipapa fyambene na vumo nuvuyo bwakurambalika imitu yavo vikwembera matengere kangu mundu yumo avagire ukutugira uswe kangi uswe twitendekishe ukukireka ikipanga kangi kisita kubukako kangi uma iki kikirisitu kikuronda umwishuvu uswe tukurondiwa ukuya vakwi kosha soni twibene o kiara yaga nikisa kwa uswe muli sikulira umwena rinkuyova kuisira mubasorori roli risikwiri kuisira mumwanundumiana wake lira lyalirishu lya msorori para ili lyorishu lya mwanundumiana mwishu o Yisa iweye ingamu yantwa Masha gangiringa uwe kuketa kunshunguru nshunguru Uwe wagire ukusola Roli iki kyo kipiyiwe Ipicha yomberereshe Kira kiari kuisira munsorori Iki kyo ukuisira Mwamwanundumia na wake Ira kiari kuisira munshunguru Iki kyo ukuisira mukia kupara masiwa Amen, umwe mkupirikisha ikiene Ruka yapo rusako kutaga Ikiene kyo kindu ya kupara masiwa Ili siku iri ukuisira mwamwanundumia na wake Oh, shonyafu bule Yuyo umwe na bombira sungwire wakiringo Omwe wakiringo wasindu fiosa Ngimba kiarifiki kiene Uruene ruali rulagirane Opirikisha umwe na sunguriwe Kirisiki ari wakiringo wasindu fiosa O umoyesa meye ikyo kufuma mungunda wa Eden Umwe muketire Agabariro kako moyesa pirike ilishurira para ilisikulira Muburongi wabandu bara Alikutipanongwa ya kuti uwe ufumire kumfu Kumfu uwe kuisa kuomokeraga Kanguru yunguru wankikuru ruisa kukuyubura untu warioka Uruyunguru fingiwe Setano kingikinga kete shaga Kuruyunguru rakabariroka kwa beru apapiwe Mwena rinkuti waketa rero uwe Rura roruyungu Kangu mwena rinkungoga abero Umanundumia na wake Kaini arinkungoga abero Kangi na karinga itorobo abero afwire Umwena rinkuti une Njifundire imbeyu Umwene alinku ikeka iene Umwene alinku tiune njagire iene Golubufwe wa aberu Umupapiwe wa seti wali bushuke kangi Ketesha mumwabene visiraga ukusuruka Urukindirura rwa seti uruene rukusuruka pasi Umuyufye unyambara ngorofu kukindirira pasi kukinda Enoki Ukukindirira kwa Noa Umumarikisho, wabonangiko, wamweresho. Eta urukindi rwakaini varinku ya vandu vakomu vamanyiri science. Ngimba ivangeri litikuyova ngimba yesu akayo vire ukuti ya vana vankisu iki. Vakomupo kukinda vana vakitangarara. Eta kurubafu rwakaini pope mwishu vakomu vamanyiri vakuiramwa. Viputiputi fiyo, muketire. Viputiputi fiyo, roli wa science, vayengi, vanyambara, vakurumba. Ega vanyambara, vakurumba, nketa u Thomas Edison. Vingia vanyambara, vakurumba, keta Easton. Imibongo ya kisu, mumo vikuyovera mwishu. Imibongo ya kisu, roli uswe tutiku yera ukubombera ubongo. Uswe tukulireka ilinogono ya kristu liyege mwa uswe nukuketa kulishu. Nukukikorera ikieneruro. Avaganga wa mikota parema naringa uswe tukubapalisha vene na filifiosa uswe tulinafyo. Roli vingi vavarabo viramo, vasita kumanya kiara. Keta vandu avakomu kanga wa mahara. Abene bali parubafurura kubwakura urubafu rwakaini roli keta biyishe kanga bororo para pobulipo bushuke kangi bwako oyisa iwege yongamu yantwa mwaketa lero umwe ketesha umwe narintendike umwene wa kiringo wa sindu fiosa Mwa umwene mope umwene atendike ifisu Yohani uya atendike ikisu kia pasi Kirisiti Kirisiti atendike ikisu iki Ena nkurumba unko uswe tubuke itoro panini pankieni Yuyo mkuya bweru waruimiko bwake Kangi kifwane kia kulingana ikia buyepo bwake Umweru waruimiko rwa Yohani Ruimiko rwa kiara Ikifwane kia kulingania Kia buyepo bwa Yohani Wakiara Oh, une, nkiganire iki. Gamo ikifwani kia kulingania kia bundu wake kangi ukukorerera mwanya ifindu fiosa fiarishu. Mwake talero umwe ilishu iri kukorerera mwanya ifindu fiosa. Yesa yovire mwamatai 24, nyanya nikisu fisa kumarika role ya macho gangu. Gatisa kumarika mosiku, umwene kukorerera mwanya ifindu fiosa. Science kuera ukuisha pasi riene nukuyova iriene rio ibuku, iria ioro, iriene risanusiwe. Yope ikipanga kia katolika wa Roma bishop ishina yovire rira risanusiwe kana pamo kahano, utubariro tukindane kindane. Kangifika yako fingi kuriene ma, uwe ukabagira kuituasha kuisira muriene ringa uwe, wafimbirisi waga ukubomba, roru mwene. Ikukorekera mwanya ifindu fiosa kuisira mulishu yake. Amen. Ikyo kyo iki une. Nguinoona isya iriene. Une nguitika ivangeri. Ilishu ya maka gake garimu amaka mulisha kabaliroka kwa libikire mwene kusukiwa imbibishitu. Keta apa, itueshe kukiboko ikiriru, kiarugindiko kumwanya. Gimba pauli kuera kuomba fitu, kumwene kuera kunangisha ukutikiara. Avingirile ifindu fiosa mwa Kristi. Tangi Kristi ari kifwani, kia kuringanya kia kiara. Untu osa ugushere, ukuombera na mumo fikutu mwene, ari pamwanyapo kukinda bandumi. Pamwanyapo kukinda amakawosa. Abandumi bamwiputaga umwene. Pauli ageraga ukunkusha umwene. Lirino une nguronda ukuera ringa une ngutoliwa kubuka pabutalipo kukinda iki. Wosa ushere ukunkusha itoro Kirisiti. Iki pauli kuyova pabwa apa ngati muntu wa 11. Kangi fiosa fya kuyova. Isia kisu, umwena linkuti ngimba uandumi yura bombile fiki, uwewe mwanu ndumia na wangu ili siku ili, unengupapire uwe, muketile. Kubumarikisho wakiswa vene visa kupyutiwa, ikisu kisa kupyutiwa, roli ii, kangi findu fiosa, ifia kisu. Fisa kupiutiwa. Umwena bagire kufinyemba ifiene bomwenda. Ifiene fiku ya gafia ioro nukusanusiwa. Nukukinda ukusokapo. Roli uwe kushara. Uwe kushara bwira na bwira. Uwe we mwanu ndumia na wangu. Ili siku ili une ngupapire uwe kangi utisa kupyutiwa mosi. Ukituasha kukiboko ikitarusha ikiarugindiko. Ngimba ikiboko ikiriro kokutifiki koma kiara ari nikiboko ikiriro ikiyumo. Ikituashapo pakeno. Ikiboko ikiriro kokutamaka. Na buragiri. Ari nabo uburagiri. Wakirikiosa mwanya na nkisu. Kangi mianya yosa ni kisu, fitendekiwe numwene. Lirinongimba yoyo anumiana nkurumba uyu, mwinitu nkurumba uyu Kirisiti. Apa kiara matata manundumiana kangi mbepo mwikemo. Ikiene kikaya, ikiene bobutatu. Roli ikiene bukaya butatu wabandu. Ikiene bobutatu. Wambu wombera mbombo, wakiara yumo yuene ntiga. Umwene alitata ikurongosha vana ba Israeli mura mwari mbu wombera mbombo wake. Unkurumba Yehova tata, kangu mwene alitueshe pakisu. Ikukoreriwa mwanundumiana, kangiririno mwene kuituasha nkipanga kiake. Ikukoreriwa mbepo mwikemo. Oma ava kiara batatu, kiara yumo yuene ntiga mbu wombera mbombo mutatu. Tata mwanundumiana kangi mbepo mwikemo. Abandu wikuera kutendeka umwene ukuya bakiara batatu kiara tata. Iyo yonongwa bayuda uwe. Ukabagira mosiku uwe utisa kutwara mosiku iki kwa njuda ma. Kira para. Umwena akabagira. Umwena linaro uru komeresho ukuti une ne kiara yumoyene. Alipo itoro kiara. Yumo yuene ntiga. Mu Afrika avene vikosha injira itatu ingindani. Avene vikosha kamokene kwa tata. Kangi kamokene kwa mwanundumiana. Kangi kamokene kwa mbepo mwikemo. Aba apostolic faith mission. Avene vikosha katatu kisho kunkene kubufwe bwake ike avene vikukikorera fu gospelu kukiroboko kya kubwingiriro pamo kukiroboko kya kubusokero vikosha katatu kubwa kunyuma vayovire mwene kubushiriwe bwake kangu mwena atira kabaliro kako mwena afwe mwena wirire kunkieni uyunga yovire uriwa uwe kufimbirisiwa ukushira umundu panyuma yake itoro ifindu fiabu manganyi finini fia yoro na papu avene vosa babiri basovi vosa babiri basovi ukufwana nirisimbo iki yoyuri mtumi ikiene kikumasha ikiene lirino apa unko uswe itoro tukienesha mosa nukuketa iki ikiene kikubonekera ikiro iki apa ikiene kiripo linga umwe mkuronda kukibona ikiene mufyosa fya kifuki finja marongo mabiri na fihano unenjire ndumbiriri une kifundire ikyo kangi une kingi kingi nswigire kufikungirwa nkipanga ngimba ifikungirwa fira fyofiki ubusorori ukuyoba mundimi kusanusha kwa ndimi ubusetuli bwa mwakiara na fyosa boifyu ifi fyosa fikuisira mwakiristi lirino keta kirisi ikiyontu wa findu fyosa kangu mwene yontu wa kipanga kangi ngimba umwe muketiremo siku i diamond irinywamu irikurumba irinywamu i diamond iri rimotoliwe kanuni iriene ririnato tumotoke utunini tumotuikeko kufuma kuliene ukumotokako kufuma kuliene ikyo kikutendeka i diamond iritarushi ngimba kamotoke kafiki iri diamond iri anaroli njira iyo iri ene rikuisira panja iri ene rikuburiwe iri diamond iri anaroli akabaliro kako iri ene riagiwe une nali kukimbare umwe mwevingi wa umwe mwemupirike umwe mubagire kusara iri diamond ukindi ikyo kyo kitarushe bire na une na tata Bosworth upresident wa migodi ya diamond wa kukimbare ikwega umwene ali ndongora buyo wangu murukomano kura kanga vene batweire uswe kura kangi itoro kufuma mua vene vikufukura vene panja o kifuki ya mafiti elfu yumu na vamia vahano na vaviri pasi pakisu agene ikusoka panja iwe ya bru unyuamu ngati iri iwe ya bru umwe mkuliaga ukushungutira apa. Kanga vene kaya vara vene vikubavika vene mafiti elfu yumo na vamia vahano na maviri. Ukufukura vene, ukukiunga untengo uyege mwanya. Uwe wavagire ukubuka kisoko kura. Avene baki fugatire na vasikari kene. Kuma mairos vamia, ega indovo iviri siyama garoni maviri. Umwene arinkuyova, nuku pimba iene yiswire nunsanga kangiringa uwe wabagire ukufika kukaya nugwene uwe wabagire ukuya wa mamilioni isa kuyaga ngamo ama diamond mingi fiyo muwene lura vene wabagire ukubomba nukufukura gene ukuvika untengo pamwanya pagene lirino i diamond ya kabaliro kako iriene likusoka panja iriene lio itoro rinywamu litene nefu ya kushungutira ngati kipatu kiandarasi liripo i diamond ya blue i diamond ili titu emerald kangi diamond ili perereshe diamond ilieru glori ya kabaliro kako iriene likusoka panja polero ya kabaliro kako iriene likutendekiwa nukuvikiwa mbombero kalipa kayabo ka diamond lira kakufimbirisiwa uku tagako kangiriene likufimbirisiwa kutaga ifiburutuke fya iriene ukubarura utuburutuke utunini panongwa yakuta kabariro kako iriene likuisa mubweru uwakuta rura mouru iriene likupera ukumulika akapatu akako kakupera ukumulika mulika mumwakene katumuliriwe akene katumuliwe kapatuliwe kangi polera kabaliro kakwakene kakubomba akene kakutendeka uru mulika mulika kangi kamo kikubuka ubweru wambindi mbindi Akangi kikubuka ubweru wa blue, kangi rumu akangi ubweru wa emerald, kangu bweru ubukesefu, kangu tubweru tukindane kindane tukubuka ukufuma kuliene, ukufwana kipinga fura, abene vikulikolera iliene moto. Mu diamond lirino rumo mwa imulisira rukwimirira ifikungirwa roli kiene kyo kiene krisiti yo diamond kangu mwene aliyo yumo yuyarisire kanga kuyubuliwe nukufurasiwa nukubutuliwa ukutu mwena bagire ukindalika mwene kunyuma ukuya mweru kukisu umwene yofundi diamond dimba umwe mubagire ukwinobonera bokukaliko nukuya ikisu bokukaliko kuyako ubweru bokukaliko kuyako rutondwa bokukaliko kuyako kalikosa waliko enyuko ingurumba ikusoka iyambepo kangu kufuma kunyibuko iyi mulinkwisa urupereleshe kukinda urwa urugano longwa yakuti kakalipo na kamo kuturwene rwise kufuma kuyira roli urugano lirino uswe iki uswe tukukikorera rugano umwishu rurugano runyongashe rolitoro bo uswe tukwagamo ifya kurondiwa pamwa kapatu kanini karugano rura mwa uswe urwene rukwandusha aminogo nero gitu gosa. Golero kufuma munjira ira kukuisa kasoko akangi kufuma kunyibuko inywamu ii. I diamond kangi kiene ya koreri waga ubugorofu. Wanaroli ubugorofu. Lirino iyo yonongwa uswe tuwabagire ukuya nururagiro. Iyo yonongwa ururagiro rubagire ukuya nuburongi. Linga na bumo burongi. Bukukonga ururagiro. Ururagiro rutikubomba na kanunu na kamo. Kanga kabariro kako uburongi watumuliwe nururagiro. Iki kikutwara ubufwe. Kanga kayapo na yumo yuyo abagire kuhomba urufundo roli kiara mwene. Kangu mwena hombile urufundo. Rwabufwe bwitu. Kanga liegire imbibi shitu pa mwene. Ukuti uswe tubagire ukuya bwikemo bwa kiara kuisira mwa umwene. Lirino akabaliro kako amabweru amakurumba aga gari kusoka pamo imulimuli ngurumba isyambepo. Rugano, rutengano, ubo bobosa bwaliko bulo. Kukaliko na kumo ukukubirwa. Kukaliko na rumo urubengo. Pamo na kamo akabini. Akene kakabagire kufuma munyibuko iyi. Yura aliyo Yehova, yura aliyo Yehova kiara kangiririno bomumo. Abafunda kiara biku kikorera ikene. Usiofani alinkubuka kufuma yiro. Iki kikukoreriwa mu fiamasimbo. Ulogos, urogos uya bukire kufuma kwa kiara. Ikiene kikafu kulinganya. Rorumwene ali kiabu ya kiara. Lirino hapa kio iki kiabonike. Hobokera unu. Une itoro ngufika pa iki itoro. Kikunyega une parapara une. Ngukiana ikene muketire. Ulogos kangi inyibuko ingurumba iyi. Inyibuko yambepo ingurumba iyi. Iyi ikari nubwandiro na bumo pamo. Ubumarikisho na bumo. Umbepo unkurumba uyu ari nkwanda ukwibumba. Kangu urogos uyu abukire panja kufuma kuyene ariyo mwana ndumyana wa kiara. Iyene yari obubumbe bwene ububoneke ubumbepo alinabo. Kangi iyene yari siofani iki kokutu mbiri. Kangu mbiri wali ngati nyambara. Mose akiwene ikiene akabariro kako ikiene kiakirenye kukinda ii. Kifuki ili arabwe. Kangu mwena akiwene ikiene alinkuyova ikiene yabonekaga bokiyabo. Ya kunyuma ya mundu. Uwuru korurarura ruambiri uswe tukuambirira kabariro kako uswe tukufa apa. Linga ikitembe ikiamfu iki. Kisunguruike uswe tulinakio kimo. kitalire kikugurira. Ikyo kiali kiene kangi uyo siofani uyu yo ali mwano ndumiana wa Kiara. Yura mwano ndumiana yura rogo. Alinkuya mbiri panongwa ya kutusu. Wavikiwe mumbiri. Kangu siofani urogo sarinkuya mbiri apa pakati pitu kangi kiene kikari na kimo ikingi rori ubuyo. Wakuituga shamu kauno inyibuko yosa. Yituga shaga mumwene. O ngimba umu. Mukukiketa ikiene. Para ikiene kiripo. Ikyo kiari yumu. Ukuti mwa. Keta kuno unko uswe tusanuke ririno na karinga itoro kuwa hibuli untu wa seve. Itoro pakabaliro ka. Garipiana. Kiara ukuya mwigane. Unko uswe tukete ikikene. Kikuboneka ngati apa. Abraham. Gimba ko kavaliro karinga ka uswe tulinako. Uswe tulinako wa mamini tikarongo. Umandaga. Uswe tubaire ukukora iki. Polero uswe tukumalisha ikiene mosa irikonge. Irikonge pamo pandungu untwa. Ikuiganaga. Abraham awomokeraga ukufuma kubupyute. Wa marafiare. Kavuno umereki zedeki uyu marafiare wa Salem. Waringa babamenye kuko yuyo iki Salem ari. Yerusalem. Marafiare wa Salem nsoka wa Kiara wapamwanya kukinda yuyo aliagene na Abraham kuomokako kufuma. Ubupyute wa vanyafiare. Nukunsaya umwene. Pirikisha. Kwa yuyo yope Abraham ikupa ikiyavo kia karongo kia fiosa. Ikia kuanda ukuya. Mukusanusha umarafiare wabugorofu. Ukufuma yura yope umarafiare wasale. Uyo yomarafiare warutengano. Kisita tata, kisita mama, kisita kikoro kuya navo na vumo. Umwandiro wa masiku pamo, ukumalisha kwa bumi. Umwarafiare sile pasi kufuma kusare mnu kwa gana na Abraham kufuma kubupyute wabanya fiare. Kangu mwarafiare uya akarinayo na yumo uise. Akarinayo mama na yumo. Akarinabo umwandiro wa masiku. Pamo umarikisho wa masiku. Gimba yoyoani uyo Abraham ariagene nayo. Ririno inoona. Umwena karinayo wise na yumo. Umwena karinayo mama na yumo. Umwena karimo siku na kabaliro aka umwena riandiri. Kangu umwena karimo siku na kabaliro aka umwene Isa kumarikaga. Mwakuti yura yura umarafiare wasare mwabagire ukuya. Alinubumi umwishu. Amen. Umwe mukukivona ikiene. Ikiene kiali yura siofani yura ali yura mwanu ndumiana wa Kiara. Saremunki yura uYerusalemu yali mwanyu. Yura Abraham ukuya asaiwe. Arondeshaga ukukaga. Ukuera ukukaga kaya kako. Unjengi nuntendeki ali Kiara. Umwe narinkuvera mfipapa fyangosi na mfipapa fyambene kulikosa ndondo ukuvera kangi. Arondeshaga kaya kako unjengi nuntendeki ali Kiara. Kangu mwe nariagene. Numarafiare wasare myura ikusuruka pasi kangu mwene. Alihombire mwene. Ikia karongo kia fiosa. Ifikaviwe kubwite. Amen. Oyo mwene, onkundwe Graham, yura ali mwene, yura ali yo mwene. Abraham ali mwene mwene kangi, ili siku limo mwene alitueshe nkihema mula. Umwene alinkuketa ukuisapara kangu mwene. Alinkubavona abanyambara batatu bikwisa. Umwe mumenye karipu akandukamo itoro ka unkirisiti. Ukutu mwene ikumanya mbepo akabariro kako mwene ikuketa ikene. Akabariro kako mwene. Umwene itoro ikumanya ikene. Kiripo itoro ikindu kimo kia mwambepo kufwana nikene. Ifindu fya mwambepo fikukete riwa. Ngani mwambepo. Umwe mumenye ena umwena bagire itoro kukimanya ikiene ringa umwene yonaroli roli apapiwe. Ingosisi yangu simeye amasho gangu. Kangu mwene itora menye kuti kindu kimo kiaripo. Umwene rinkuvopa panja kangu mwene rinkuti saga nkati untuwa wangu. Itu ashapasi ima panini. Une ngwegaga ikimo mosera kiankati nukubika nkiboko kiako. Une nisa kusukaga amarundi gako. Itu usha wimwene polero kindiriraga panjira yako kabulo uwe wisire ukunjatira unu. Mwanya nkisu ikisita mboto ukwega injira ingafu. Injira naba pikiwe vanandi bantwa. Akabaliro kakoroti tuashaga mbukawi umuipwa pasipara. Ruru mwene tuashaga mbutranongwa. Ike kyo ikubukawi buingi bukutwara bobutranongwa. Bupa hapa Abrahamu alinkubatwara vene para bo umwene kwega utuisu tunini nukosha marundi gabo. Umwene alinkubopera panja mungwata. Nukwa kwega ingwata indupano. Muntimo. Nuku iwoga iene, nukupa iene kuwa mbombo. Ukutendekesha, kanga rinkuti Sara, kanya ubufu bwako. Umwe mumenye iki ukukanya ikiene kiku, kikusanushi. Umwe mumenye mama lisibile ukuya ni kia iyoro uruko rwangati katapwa. Umwe ne alinako nkati mu, ubufu nkitundu. Ngimba umwe mukibwene mosiku ikiene musefa. Kangi uwe wali na katapwa nkati mura. Uwe wawusaga ubufubura, umwe mumenye, nukufika usito bo uro, nukuhusa ikiene mosa ngati. Une numbwene mama ikubomba ikiene utubariro tuingi akatapwa ukuya na kandu akanina akashungutire akakari ni sefa. Yatu sambo inini pakene, umwe negaga ubufubura para, nukusefa wene bo uro, umwe mumenye, ukuku, ngunda kunyuma na. Kieni, wouro, polero kwega katapwa, nukuhusa, akene kushungutira wouro, ukubutwara ubwene pasi. Angi yako kokavariro kako uswe tukubukaga pasi nukwega ubufubusiwe, kukigayo kia firombe kia yoro. Angi sinde inyuamu, isia yoro, umwe mumenye, siaperaga unkati wanaroliroli wa firombe, uwe wabagire, uku. Kekera ifisinga irisiku liosa payene. Bolero lero alinkuti kanya ufu unini itoro na kalinga kangi tendeka. Utusheshe tumo papapa apa pamafiga. Papapa na kalinga. Kanga vene varinkukama ingombe nukwagako rupi rumo. Kanga vene varinkuruega ukurufuruga uruene nukwagako ruketa rumo. Kangi polero vene varinkubuka nukwakuoga ingwata. Nukwakuegako inyama imo. Kanga vene varinkukaranga inyama. Varinkuega rupi urufu. Unkati wa firombe kanga vene. Varinkuega uruketa rumo kuvika pakisheshe kipiano. O ikyo. Kiona roli roli kinunu. Kanga vene batye kaga uruene rosa pa mwanya para. Kangu mwene rinku kiega ikiene panja. Kangi ukukivika ikiene pasi. Uvanyambara batatu ava. Kangi bo avene variaga vene varinkumiricha kuketesha kubwa kusodo. Kangu kukinda pa kavaliru avene varinkusumuka. Kangi varinkuanda kusokapo. Kangu mwene rinkuti Abraham. Arinkuti uwe. Utisa kufi saga ikiene kufuma kwa une. Une ngavaira ukukifisa kufuma kwa uweki unenguya pakubomba. Unenguvuka kusuruka kura. Imbibi siya Sodom. Sisire mumburukutu yangu. Gimba ali yuani unyambara. Urufumbi mienda yake mosa nukuituwa ishapara ikulia unyofu wangu ataimu. Nukunwa urupi wangombe. Nukuria ikisheshe kiankati wa firombe. Kanguru ketarumu. Yoyoani umwinitu uyu unhesha. Vaviri pamo batatu va avene vitu eshe para urufumbi mosa mumienda yake. O ena uswe tufumire kukisu kia kubutari. Ena kubutari fiyo. Kangipo papo mwene alinkuyova. Ena valivani ngimba avene. Umwene alinkuti une ngavaira kufisa kwa Abrahamu kuketa kutumwene yo wakiringo wakisu kia pasi. Amen. Une kusetura isia kubutitu shangu mashagangi kubara babo woba kiringo bakisu kya pasi ike kyo kuko ikipanga kikurondiwa ukuya mwishu uko kokutarusha ukukava ifya kubutitu fya kiara ukumanya akikorero wimwene nukubomba na iki akubomba na kendero na kitu gaishiro uswe tweba kiringo bakisu kya pasi kutarusha umwene kusetura ikiene kwa uwe panongo ya kuti umwene atisa kufisa na kimo kunyuma. Iyo yonongwa uswe tukuketesha ifindu ifi fikwisa ukubonekako. Iki isu kikuyova, ikyo kyo kipambo kiabumirisi. Valeke avene vayoveye ikiene. Uwakiringo wakisu kiapasa menye ifindu ifi. Kabu na vene visa kukoleri waga vana bakiara. Vasai wa vene ava vovororo. Kabu na vene visa kuingirapo pakisu. Umwene kutendeka isia kubutitu siake simanyiwege kuvene kusetura isiene kuvene. Ukubanangisha vene kia kubomba na kitu gashiru. Ukupika ifindu ifia kisu kia pasi. Ukuenda mbunya kiara. Nukuitugaisha mbunya kiara, mkisu ikiamwishu iki, ukuenda muramura numwene, kireka ikisu kiyovege ikiavene, vikuronda ukuyova. Horero mwena likuti unenga vahira ukufisa ikiakubutitu iki kwa Abram, panongo ya kuti ukuketa umwene yo wakiringo wakisu kiapasi. Loro mwena likuti, unengusuruka pasi kwa kubongotora Sodom. Une ngusuruka, gimba uwe kubomba gafiki nkuruma, gimba kufumira ku, gimba ikiene kyo kiafiki. Isaga ukushaganya umwena yovire kangi kindu ikingi Abraham, uwe uulire ifinja marongo maviri na fihano parufingo urune. Ngupere uwe, uwe ubombire ukete sisi emosa, inyapini na filifiosa panongwa ya mwana uyu. Ifinja marongo maviri na fihano, ifi fikindirepo. Uwe ukari kugulira paune, lirino une nguisa kukuyatira uwe. Itoro kifuka kabariro kabumi, ukufuana kabariro kabumi. Umwesi ugukwisa, unenisa kuyaga na uwe. Pangisara kunyuma mukihema, kangu nyambara uyi nyuma yake isanukire kukihema. Ikuyova kwa Abraham, bouru, kangisara. Alinkubuka, ha, umwena alinkuti ngimba fiofiki fintendike Sara ukuseka. Ho, 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 ngimba vure isia ikyo, kira kiali, kukuavira patari kumu, vure ikeni, ngimba kiofiki kintendike Sara ukuseka. Sara alinkuti uma, unenga seka amo siku, alinkuti oyena uwe uombire mwena tiraga. Umwena tetemaga, yura aliyoane abagire ukumanya iki umwena bombaga kunyuma kukihema. Yura yo yura yura yura, yara uyu yo ali na uswe mwishu. Yura yura yura, umwene kumanya fiosa ifya ikiene mketire. Umwene ikusetura itoro, ikiene mumo uwe, ufumbirwe. Muketire, gimba fiki ifi uwe kuseka muketire yuma yake isindeme kukiene. Ili vangeri ya yovire ikyo, ukuti nyuma yake ya sindeme kukihema. Roli umwena menye ikiene, gimba umwene fiki kunyuma kura, ikubomba iki. Umwe muketire, polero umwene alinkuti, unenguisa. Ukukuyatira uwe. Yoyoani mwinitu hesha uyu. Umwe mumenye iki kiabonike umwe narinkuenda itoro panja para nukuyonga. Kangi vangeri ya yovire ukuti yura ari kiara mwene maka. Yehova. Yira ingurumba inyibuko. Yura uthiofane. Yura rogos. Undumbiriri yuma yovire kwa une akabariro kamo haka kakindirepu. Alinkuti nkundu Ebrani amu uwe ukabagira ukinoona ukuti yura alikiara. Vule uwe. Une ndinkuti rivangeri rio rio vire ikyo kiari kiara. Erohi iki umwene alikiara mwene maka. Uerushadai uko kokutarusha umpa maka. Umuikutisi. Amen. O une nguipirika uiputiputi. Inoona isia ikiene hapa lipo mwene ali. Lirino unengu yaga pakubanangisha umwe mwene yoyoani ali hapa. Polero umwe, Muisa kumbonaga yoyoani umanundumiana. Yura ari Yesu. Wo umwena kari ukuya ningamu. Yabundu Yesu. Alimire para panyi uko irisikulira kanga venebosa banwaga umwe mumenye. Pangu kuya na misi gali mururangaranga. Nifindu boifi. Umwena rinkuta vene bari agamana. Nifindu. Avene bari nkuti avatata vitu bari ira mana nduranga. Kufinja marongo mana. Umwena rinkuti kanga vene aliwesa wafwiri. Alinkuti unene nkati wabumi uu kufuma kwa kiara. Ukufuma kumwanya. Umwene uyikulia unkati uu. Atisa kufua mosiku. Vali nkuti mulimosa batata vitu vanwire kufuma kwa mbepo. Kufuma kuhiri ya rawele ya mwambepo hiri riali. Ndurangaranga. Hiri ya bakongaga avene. Umwena rinkuti uneneri ya rawelira. Rimiko. Yohani mwikemo untu wa six. Fiki avene varinkuti fiki. Ena uko kokutarusha. Nongwa ya fiku mwena rinkuyova uwe uwe. Uwe ukaya nifinja marongo mahano mbukusi. Ena imbombo yake ya rimperire umwene ukuoneka nkangarepo panini. Loru mwene ali itoro marongo matatu. Alinkuti uwe wenyambara ukakinda nifinja marongo mahano mbukusi. Kangi uwe kuyova ukuti uwe. Umbwene Abraham, uyafire kufinja vamia ruere pamo ruere ruayumu. Use tumenye dirino kutuwe, we mohesi. Umwena rinkutibo Abraham akari ukuya uneyone. Para umwene ari, ngimba ari oyoani uneyone. Ingamu ya kukindirira, ya kunguriro shosa. Yura ari yombanda ya moto irankati murusingi. Uruakamoto, uneyone, uyu uneyone, para umwena lipo, yura usiofani umwena tendike apa, kikukoreriwa mwanundumiana wakiara, uuneyone, uyehova. Tomasa yovire untu watunangisha use utata kangi kiene kisa kutwikutishaga uswe. Alinkuti une ndina uwe akabaliro katarifio uwe ukamanya une. Alinkuti akabaliro kako uwe kumbona une. Uwe umbwene utata fiki kuyova. Tunangisha uswe. Uwe utata. Une na tata tuliyumo. Tata wangu ikuitugasha mwa une. Une ne itoro kitembe kikukoreriwa mwanundumiana. Utata ikuitugasha mwa une. Ngaya yo une uyi kubomba imbombo isi. Ikiene yo tata wangu uyi kuitugasha mwa une. Umwene yo ikubomba imbombo. Koma une. Dirino ukwima kunyuma kura kangi mosa rimbwene mwene ikiyavo kia kunyuma ikia umwene. Alinkuti kia bonike ngati kunyuma ya nyambara. Urogo si uyu abukire kufuma kwa kiara. Bolero kiofiki kia bonike uyu ali kiara. Kangi nongwa mwena ire kufuma kurogo si kubuka kumbiri. Iki. Gimba uwe vrevule. Gimba fiki kia bonike kuikyo. Ama miniti mahano wokikari ikyo. Umwene ali. Umwene ali yorogos. Rolingimba bombile fiki umwene. Umwene afikire itoro kura. Lirino imibiri yitu ibumbiwe kufuma kutumba kasha karongo na ntandatu ifyakisu. Use tumenye ikyo. Uwene umbiwe kufuma kupotash. Kangi kangi. I. Kangi. Ukarisiamu. Unini. Kangi kangi. Upeturoro. Kangu bweru wa mwanya, na maatomu, na fiosa boifio. Fiosa kubunganisi wa pariki imo kangi kikutendeka umbiri uu kikufuma kurufumbi wa kisu. Uwekulia ifyakulia, uwekulia ifyakulia ikyo, kikuanduka kubuka mu. Ukufuma kurufumbi, kangi kiene kikufuma kurufumbi, kangi kiene itoro. Itoro kikukindirira mramura nkieni. Umbiri wako na mumo umbiri wako uyirire ukakinda napo nuwa farasi. Pamo kufuma ingombe. Pamo karikosa kangi ikiene kikari itoro mbiri. Kangi ndumiana uwe kumogesha umbiri. Rorumbepo yura ali lumoyo nkatimura nkundwe wangu. Uko kukutarusha rorumbiri wako uitoro umfu wa kisu. Ngati kinyamana. Umbiri wako Wukaya wakukinda ikinyamana. Kangiringa uwe kunyonywa pambiri nikindu uwe kukiketa kunyonywa bakikuru. Kunyonywa ifindu fyosa ifi kindane kindane. Ikene pope kyo kinyamana. Uko kokutarusha. Uko kokutarusha uwe. Ulinga bombaga ikene. Umbepo wakiara isa kukurongoleraga uwe nkieni nukukubika uwe pavuyo wapa manyapo kukinda ikyo. Uko kokatikati kutarusha. Dirino kangi hapa uyu nkurumba usiofa ni mirepara. Iki yura nkurumba Yehova kiarangimba umwe mumenye iki mwena yovire. Mwena rinkufikira itorokura. Nukuega urukufi wa maatomu. Alinkuega ubweru bunini. Nukonerera uwene mura. Wouru alinkubuka. Umbiri kangi itoru. Alinkui togambo muramura. Muwene ikyo. Yokyosa, alinkuti saga apa Gabrieli yura uwandumi nkurumba. Alinkubuka, itoga muuo. Weisa apa Mikaeli uwandumi kukiboko kyake kiliru. Panongwa ya uwe itoga muuo. Kiara na vandumi babidi, apa mumbiri wabundu. Kangi nukunwa urupyu kufuma kungombe ingorombe. Ukulia uruketa kufuma kurupyu. Nukuli ya unkati umo wa firombe. Nukuli ya inyama ya ngwata. Vaviri abandumi na kiara. Iri vangeri ya yovile ruro uyo yomereki zedeki uyo abramari ya gene kufuma kubuoge wa vanyafyari. Uyo yomanundumiana wa kiara. Indiriraga apa mubahiburi wa seve na rikutirole abumbiwe nduvatiko ruangati kumanundumiana wa kiara. Para umwene ali. Umwena perire findu fiosa bumwene. Kangu mwena riendire para panja para. Kangi itoro, alinkuandusha urufumbirura. Itoro kuomokera kumfu kangi. Kangi, ukuitogera para. Ukuomokera kuruimiko. Anga vandumi na karinga itoro vovampokire roti na nkaroti. Kangu mwena rinkumirisha kuketa kunyuma mwena rinkuti. Alinkubavura vene koma. Ukubomba ikiene kangi. Kanga vene, varinkuitoga para kuomokera nkati mukuyapo kwa kiara. Ririno rorusubiro rukurumba ruki uswe tulinaro muruitiko rukurumba urururo uswe. Tukubombera ikiro iki. Ukiara wabumi Yehova, imbanda ya moto, ali na uswe. Ikuinangisha mwene mumaka. Kangi, mukubomba bomba. Kangi, ukukusha. Ukubitikisha vene ukwega ipicha ya umwene Yehova yura. Umanundumiana wa kiara uyarisire ukufuma kwa kiara. Awomokire kwa kiara. Kangi ukuitugaisha mkipanga kiake. Wabwira na bwira. Para umwene ari. Umwene ari ninga mushitu pabuku wake nuruitikano rurapiwe numwene. Kauna kayako na yumo nkurumbapo mwene bagire ukurapirapo. Ukutu mwene isa kushushaga uswe mwanya mulisiku liabumarikisho. Umwene uikulia umbiri wangu. Kangi kunwa iliropa liangu. Alinabo ubumi usita kumarika. Kangi unenisa kushushaga umwene mwanya. Kulisiku liabu marikisho. Umwene uyo ikuisa kwa une munjira na yumondisa kuntagamo panja. Umwene uyo ikupirika ilishuri angu kangi nukumuitika umwene uyo alindumire une. Ali nubumi busita kumarika. Kangatisa kuisamo muburongi siku. Rura kirenye kufuma. Kubufwe. Ukubuka kubumi. Yura yuyo abagire itoro kufikira nukukamata urukufirwa. Karashamu na potash. Ikubuka shu. Kangi para uwe uli kangi. Kangi ngamu yangu. Yiri pabuku wake. Ho. Gimba une ngupasha fiki. Mumo ifibega fiangu fiku fika pakunyongara. Mumo une ngukangarira. Na roli uma. Na kayabo. Karupashoma. Undwe maikirimo mama siku waga sayaga indumbra yako nkundwa kabariro kako inganga wite ngurumba yira. Isa kuisa ako okara. Kangu Yosefu yura. Isa kuso keraga panja. Haleluya. Umwene Isa kuyovaga vana. Para pisa kuya. Tuperiwe mbufane wake vakeke kwa wira na wira. ubukangare bukindire ububine indamyo isurumanye siyongire ruimiko ruyewe kwa kiara wabumi uyuyoyuyo uyikuyoveramo mwishugu mwanu ndumyana wake mutubaliro tukindane kindane munjira inginda kindane umwena yovire ukwisira munsorori roli mulisiku ili abumarikisho ili ukwisira mwanu ndumyana wake Kristi Yesu umwene ikuyova kundumbura ya munda liwesa uyu mwene akolili linga uwe wipirike mosi kwa mashuga ake pamo mpirike umwene kukungusha kundumbura yako nguramba koma ukushumbutuka ukusokapo pakiene ngo uswe tuipute hata wakumwanya ikiro iki pakuti uswe tusangaruike fio kumanya kubwiguriro bwakarata kwa bahibuli uyu mumo pauli abukire kuomokera itoro munongwa inunusira umwene itoro akabaire ukweha ikiene pasha kupirika kubandu pamo pa kiakumbonekera umwena rondaga uswe kumanya iki kiali bwana roli kangu mwena bukire kurakura kunyuma munongwa inunusira kangu mwene ukuomokera murwitikano rukuru inongwa inunu iyi yarumbiririwe kubene kangu mwena rinkuketa kukindamo murwitikano rukuru kura imishunguru yosa nifya kwimirira iyo yonongwa uswe tulinario ibuku ili kurumba iri ili abahibuli kiro iki kangi uswe tukuketa ikiene untwa kangi uswe tuliganire iliene kangu kukinda munguliro iliene ryokiwe iliene ribaranisiwe iliene rigeriwe ukusosi wapo rorumwene ikwerera nkieni itoro rurarura kabuno uwe uyovire kumwanya na pasi fisa kumarikaga rura masho gangu Gatisa kumalika uma Volero aviramwe babagire kuyova mulimosa uwe utire Pauli asimbire iki Koma Pauli Voli kiara uyuari mwa Pauli Yura kindu ikipera findu iki kiarinkati mwa Pauli Mumo itoro ari mwa David akabariro kako mwena yovire unendisa kuitikisha mwikemo wangu ntiga Aketege ububole Kangi ndisa kundeka umoyo wake mugehena Kangu mwanu ndumiana wakiara, egira mashugara kufuma kumsorori. Kangari nkubuka kurakura nkati, mufipambaga fya gehena. Kangari nkuti wongotora pasi, kitembe iki pasi, kangi unenisa kukisusha, ikiene mwanya masiku matatu. Kangu mwena bombire ikiene panongo ya kutirishu ya kiara, likabagira ukutoliwa, na kapatu na kamokene, kakabagira ukutoliwa. Mumo uswe tukupalisha kiara, panongwa ya iki, uyu unkurumba, uyurim tumim. Pangu kumanya ukuti fya kutubonekera fitu untwa, fikumulika papa papa ivangeri apa, uswe tupapiwe kangi, tuli na mbepo mwikemo. Wempara kiara linga lipo nyambara pamo nkikuru nkati muno ikiro iki, ndumiana pamo ndindwana. Yuyu akabikira mosi kubuketi iki ngimba bene babagire burebure kushuka mwanya ringa bukayamo ubumi bumura aho abene bikuyoba une ndinabo ubumi roli bangeri ryayo bire mwene yuyo kwitugasha mu mbusangarufu yo afwire bo umwene ali mumi uwe kuyoba uwe uri nubumi roli uwe ufwire uwe kwiyobera ryayo bire ibangeri kuti uwe uri nubumi Roli uwe ufwire uwe kuyova uwe ulinkavi kangu kaya nukufumbwa kwa nakimu Roli ukamanya uma ukuti uwe wempera kisa kangi ndondo kangi wangerebune kangi mfwamaso kangu tikumanya ikiene kangi ako kokairo kafipanga ikiro ikiuntwa mumo ifiene fikupondwa ifindu fikurumba Ifyantengo ifi ukumanya ukutu nkurumba Yehova kiara yuya bagire itoro kutwaramu umwena yovire ndwalira une utwisu tuminitura umwena rinkwera isi ukuti atendeke kindu kimo nutwene ukunangisha kutubushuke wabagire ukuya kindu kimo ukubomba ikindu kimo nabo umwena kaperire isi sienema roru umwena perire isi imbiano kangu nkati umpiano kangu umwena riesisi ya maelfu maano nutuisu tunini tuhano utumomosera utunini nisu iviri o untwa ikiene kiari maboko gake kangu mwene ari yomperi. Loru mwene abagire ukuya nakyo ikindu kimo. Mkiwoko kyake. Yara uswe tuli ibikaga tubene maboko gake kiro iki nukuyoba okiara. Yera une mungo une njiriri. Kanga kabariro kako umarikisho wabumi wangu buli hapa. Unko une mbuke nurusubiro ururu. Ruli nkati mwa une. Menye ukuti une. Mbapiwe kangi. Kangu mbepo wako wikire buketi na une nukuvikira buketi na mbepo wangu. Ukuti une ne mwanu ndumiana wako. Pamo mwanu ndindwana wako. Kangi kurisiku ili abumarikisho rira. Uwe kuisa kushushaga avene mwanya. Baga ikene tata. Kanga kabariro kako uswe tuli ni mitu yitu gina misiwe. Gimba pabagire kuyapo yuma bagire kufiucha kiboko kiako yova. Ngumbu kiraga une nkundwe Branham. Muru iputu. Une ngulonda kiara kutamanye une. Akabariro kako. Wongari une. Ngasokapo pakisuiki. Ukutumwene Isa. Kumanya une. Fiyo mwakutumwene. Isa kungorera ingamu yangu. Une nisa kwa mura. Uuntu wa kusaye uwe, kiara kusaye uwe, kangi uwe. Kangi uwe, kikuru. Umundu yumo uyungi. Fiusha itoro ikiwoko kiako yova. Ngumbu kiraga une nkundwe Branham. Ikyo kyo iki uswe, tukubombaga. Kiara kusaye uwe, kikuru. Ikyo kyo kinunu. Diri ino akabaliro kako, untu wako winamisiwe kuiputa une nguyaga. Pakuimba irinandi. Dwa ruimbo uru.
But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal.
Agabariro kako mwene kukina ririno kangi untu wako winamisiwe. Gimba uwe itoro kufikiraga ikiboko kiako mwanya. Yova ena untu wa apa kiripo ikiangu. Gimba ikiene kisa kubomba fiki. Ikiene kisa kunangisha imbepo yako mwawe. Ibombire urusaro. Unenguronda ikiboko kiako untu wa. Yara kusaye uwe ndindwana nini. Une ngufiushaga ikiboko kiangu kiara kusaye uwe ndindwana unini pasi hapa. Ikyo kyo kinunuruki. Yara uwe umeje. Asangaruike ukukubona uwe kubomba ikyo. Vitikishaga bana banini. Ukuisa kwa une. Une ngulonda kiara uwe ukukora ikiboko kiangu. Kangi parisikulira une ngulonda ukuya ikiboko kiako. Ukuta kabariro kako uwe. Ukorera. Une nguisa kuisaga. Ena. Voyu razaro kiara kusaye uwe karumbu.
When our journey is completed. God, you have been true. There in bright your home in glory, your enraptured soul shall view.
Gimba uwe kubombaga fiki ririno polero.
Hata
wakumwanya maboko mingipo garinusiwe mwanya. Nkarukomano akanini aka ikiro iki, kukutavene vikuronda ukukorerera, ikiro iki, kukivoko kiako ikisita kwanduka, ikivoko kiashepwa. Tumenye ukuti iki kivikiwe kwa uwe, uwe wayovire une vosa avatata mbere une, visa kuisaga kwa une, kangi na yumo wavene, isa kutagiwaga, kangi une, nisa kuvafyusha vene. Parisiku lya bumalikisho kabayira ukupyutiwa bakabayira ukwisa kuburongiro libali nubwashepwa bumi bwashepwa kangi bulipo itoro bumobwene bumi bwashepwa ubo bukufumira wakiara kwene ikiene yo kiara kangi uswe tukuya kiabo kya kiara fiyo fiyo nukuti uswe tulibana barumiana na bana balindwana ba kiara akabariro kako uswe tuli numbepo wa kiara mwa uswe uswe tukuinogonaga woyu kiara uswe tukuinogona isiabu gorofu nubuikemo kangi uswe tukuera ukuya nubumi ukunsangarusha umwene kaga untu wakuti uruko rura urwa bumi buisa kuingira mumundu aliwesa uyafyusisye kiboko kiabo kangi bara babo babagire kufyucha maboko gabo kangi bakabombire une ngusuma ukuti uwe kuisa kuyaga na bene Bala ikiene tata, kanga kabaliro kako buendo bumalike bumi bumalika bene bali, ingiraga murutengano pisikulira, numwene kuko uswe, tutisa ku kangaramo siku, ukuyamo siku babine, ukuyamo siku urutamio. Mpaka kabaliro kara tukiungaga uswe basangarufu kangi bahoboke, ukuntufya umwene, kabuno uswe tukusuma ikiene, mungamu yake. Amen. Esa umwe viti ikiririno unko uswe, itoro tufyushe ya maboko gitu, nukuimba ingovero yira. Lirino unko uswe tungungushe urwenu, akabariro kako umwe mukubomba ikyo, umparamani winu, uwe yova, yara kusaye uwe mparamani. Bonani ya maboko numundu yumo kifuki na uwe, yara kusaye uwe, pambafu sibiri siosa lirino, pambafu sibiri siosa, ponia ifiboko, yara kusaye uwe mparamani, yara yege na uwe, vika isubiro siyako pafindu, fiashepwa. Doku unemenye ikiene kiripara nkundu, unemenye uwe wariko kura nkundu enevire, iyorofiyo.
When this journey is completed,
kisa kuboneka agarimo mama siku aga.
If to God we have been true,
uswe tuisa kumbonaga nkundu esiwa dikura. Une nguganire ukutufya uko kufuma pandumi. Unko uswe tukore ubuketero bwa umwene, yura unsita kuboneka yura pakati pitu ririno, kangitoro kumwiputa umwene ririno, wo uswe tukuimba. Iparaga itoro umwene ririno. Indumi imarike urwene ro rutufyo. Itoro oga mwa umwene. Ira ingurumba inyibuko, iende yikwiwuka mosa. Gimba ikyo itoro kiti kubomba ikindukimo. Imba kikayapo ikindukimo ikia ikiene itoro kikavi kangi kinyafu. Nguswiga linga lipo mundu mbine ikuronda ukupakiwa nukuiputiriwa. Linga lipo itoro bwaga ubuyo bwako. Uyu yonkikuru nkikota kia magudumu para. Itoro unko mwena ashale. Unenguisa kumuiputira umwene. Umwena tisa kufimbirisiwa. Ukusumuka mwanya kufuma. Mkikota, uyungi, ongi imba umwe itoro mtiku kiana ikiyavo iki kia rukomani. Galinga vikuipirika itoro vikumanya ukutu kuyapo kwa kiara kuliapa. Ikyo kyo iki unenguyova, ikyo kira kira, uwe kuipirika itoro ngati. Galinga vikuipirika ngati uwe, uvaire itoro ukurata panja. Irino unko uswe itoro tukete itoro kikupiriki wangati kindu kimo mwa uwe. Kikuronda ukurata panja. Muketire. Agavariro kako uswe tuli maparo uswe tukuyaga pakupaka bavine ririno. Nukuiputira vene. Gimba uwe utikuisaga kuno kuno injira hii. Mkikuru. Gimba iki kikusanusha fiki. Uruiputo ruaruitiko ruisa kupoka bavine. Haliwesa muruiputo ririno. Itoro ngungusha uruimborura. inoona isya Yesu ikubumburusha ababine monereraga umwene mafuta.